Co je důležité, je očím neviditelné. Věděli byste, milí přátelé, jaká postava a v které knize říká tato slova, co je důležité, je očím neviditelné. Malý princ, ano, a říká to liška, výborně, vy jste vzdělaní lidé, to jsem teda předpokládal. Ale teda přiznám se, že jsem si nebyl jistý, jestli budete vědět, že to je liška, která to říká v tom Malém princi. Je to skutečně liška z knihy Malý princ Antoine de Saint-Exupéryho a říká to tomu malému princi, ta slova, co je důležité, o čím neviditelné, v situaci, kdy ten malý princ je hrozně nešťastný. Na své cestě po planetách totiž dospěje až na planetu Zemi. Tedy to není důvod toho jeho neštěstí ještě. Na planetě Zemi objeví zahradu plnou růží. On si až doteď myslel, že ta jeho jediná růže, kterou má na té své planetě a kterou s láskou opatroval, takže je jedinečná v celém vesmíru. A teďko narazil na 5000 úplně stejných růží. Má pocit, že ta jeho růže je vlastně úplně obyčejná a že on je vlastně úplně malý a bezvýznamný princ. Ale ta liška, kterou potká, ho naučí, že skutečnosti mají ještě i jinou, mnohem důležitější stránku, než tu, která je vidět na povrch, pouhýma očima. Že totiž opravdu poznat můžeme jenom tam, kde vytváříme živý a osobní vztah, kde vzniká pouto vzájemnosti, vzájemného připoutání. Ta liška říká ochočení, ale to bych si o lidech úplně nedovolil říkat. A to je skutečnost, která se projevuje mnoha způsoby, ale sama o sobě nemá hmotnou povahu. Není vidět očima. A ten malý princ si to uvědomí. Ony tisíce růží na zemi se té jeho jedinečné růži prostě nevyrovnají. Protože jenom k té jeho jediné růži ho váže pouto. Pouto vztahu a vzájemné odpovědné lásky. To se projevuje naprosto viditelně, hmatatelně, prakticky, když ji zalévá, chrání před housenkami nebo před průvanem. Ale to, co to zakládá, to všechno zakládá a tvoří, to důležité vidět očima není. Podobné je to, milí přátelé, i v duchovních věcech. Co je důležité, je lidským očím neviditelné. Křest, který způsobuje, že se dnes musím pohybovat poněkud obezřetněji za touhle kazatelnou, a který je hlavním tématem té naší dnešní bohoslužby, se týká právě neviditelných duchovních skutečností, ke kterým došlo v srdci křtěného člověka. Ve křtu vyznáváme, že jsme se živě setkali s Ježíšem Kristem, že jsme v evangeliu živě zaslechli jeho nabídku a uvěřili mu. A že do našeho života vstoupil Bůh jako milující otec a jediný pán. To potom má v životě samozřejmě a musí mít viditelné důsledky. Ale sama o sobě je ona skutečnost neviditelná. Na křtu je ale zvláštní a zároveň velmi silná ještě jedna skutečnost. Týká se věcí neviditelných, duchovních, které se odehrávají v srdci člověka a na té neviditelné lince vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem, ale zároveň má moc symbolicky tyto neviditelné skutečnosti učinit viditelnými. Ba dokonce pro ty, kteří budou křtěni, až na kůži hmatatelnými. Křest je viditelné přihlášení ke Kristu, před Bohem i lidmi. Proto by to bez vás nešlo. A bez Pána Boha už vůbec ne. Je to vyznání, že můj život patří jemu. Je to také viditelná boží pečeť pro naše svědomí. Potvrzení z boží strany, že mu patříme. Tak Bůh vám chce říct, určitě vám všem, ale dnes nějakým zvláštním způsobem skrze křest, jsi můj, patříš mi a já jsem tvůj. Křest sám tohle to pochopitelně způsobit nemůže. Konec konců je to jenom voda sama o sobě. Ani nikdo z lidí vás do toho nemůže vmanipulovat. To prostě není možné. Jde o proměnu srdce a to může způsobit jenom Bůh, když probouzí víru a člověk se pokorně a svobodně spolehne na boží sliby. Slyšeli jsme pasáž v listu Římanům. Určitě vám neunikl ten dominantní rys, který v podstatě vytváří její strukturu. Nejméně 6krát se tu variabilně opakuje vlastně stejná dvojice. Stejná dvojice protikladu. Vybavíte si ještě jaká? Jaká dvojice? Tam několikrát je různými slovy, různými způsoby. Smrt a život. Smrt a život. V ekumenickém překladu to slyšíme znovu a znovu a znovu. Zemřeli jsme hříchu, jak bychom v něm mohli dále žít. Skrze křest jsme byli pohřbeni spolu s Kristem, abychom vstoupili na cestu nového života. Jsme s ním sjednoceni účastí na jeho smrti, jistě budeme mít tedy účast i na jeho zmrtvých stání. Starý člověk byl spolu s ním ukřižován, abychom už neotročili hříchu. Kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním budeme také žít. Apoštol Pavel tady mluví o smrti a vzkříšení Ježíše Krista. A také o nás, křesťanech. Křesťané jsou ti, kdo jsou sjednoceni s Kristem. Jsou s ním doslova srostlí, sjednocení. Jak? Jakým způsobem sjednocení s Kristem, srostlí s Kristem? V jeho smrti a vzkříšení. To znamená mít skrze víru vnitřní účast na významu, který Ježíšova smrt a vzkříšení mají. Znamená to věřit, že Ježíšova oběť má moc i mě, člověku, který si žil po svém, ať už v restauračních zařízeních nebo jinde, že má moc člověku získat boží odpuštění. A že celý můj život může proměnit, aby už nebyl řízen sobectvím a prázdnotou, ale byl prostoupen boží láskou, která mě bude učit milovat Pána Boha i druhé lidi. Je to tak zásadní změna životního nastavení, že o ní písmo mluví jako o novém narození nebo jako o smrti a vzkříšení. A křest jako symbol nebo znamení počátku křesťanského života tuhle tu skutečnost zviditelňuje. Křest je tedy nejprve pohřeb. Pohřeb, jak říká Bible, starého člověka. Pohřeb našeho já, které si chce v životě vládnout samo a chce se spoléhat jenom na sebe, nebo předně na sebe. Toho našeho já, které Pána Boha vzpůrně ignoruje. Tento starý, pyšný člověk zemřel. Ztratil svou moc nás ovládat, když jsme se pokořili před Kristem. Uznali svou vinu a prosili za odpuštění. Tak nevím, milí přátelé, milí hosté, jestli i na to vás, milí křtěnci, zvali, když vás zvali na svůj křest. aby se vás zvali na pohřeb. Nebo když jsem vytvářel facebookovou poznámku událost křestní bohoslužba, tak jsem si říkal, jestli by se nepřihlásilo víc lidí, kdyby tam bylo pohřeb, událost, pohřeb. Robert Hart vás pozval na událost, pohřeb toho a toho a toho. A pak jsem si říkal, že nebudu kazatelsky morbidní, že konec konců je to především radostná událost. Ale až budou za chvíli křtěni, uvidíte, že se na chvíli úplně ponoří pod vodu a hladina se nad nimi zavře. Postarám se o to. Bude to na znamení radikálního rozchodu se životem, jemuž nevládne Kristus. Na znamení radikálního rozchodu s hodnotami, myšlenkami, jednáním, postoji, ambicemi, které se Pánu Bohu protiví. Ale, jak doufám, pod tou vodou nezůstanou. Vynoří se z ní, pomůžu vám, vynoří se z ní na znamení vzkříšení nového člověka. Na znamení vstupu na cestu nového života s Kristem. Jak takový život vypadá? No je to život, který zviditelňuje to důležité, co je očím neviditelné. Je to za prvé život radostného uctívání Boha. Kristus je středobodem takového života. Nežiju pro sebe a pro svoje plány, ale pro Boží záměry. Nepatřím už sám sobě, ale Ježíši Kristu. On je můj pán. Nebuduju tady na zemi svoje království, ale to jeho. V tom je hluboká svoboda a naděje. Nemusím se do úmoru štvát, abych dokázal sobě i druhým, že mám nějakou hodnotu a že můj život má smysl. Smím spočinout v živém vztahu s milujícím Bohem, který mě stvořil, abych ho věčně oslavoval a radoval se z jeho krásy a lásky. I když musím, a to budete muset dál, i když musím každý den namáhavě pracovat a poslušně plnit svoje životní úkoly, vím, že Bůh je se mnou a že moje práce v Pánu není marná. Tak jako třeba dneska ráno, přímě řečeno, zbudil jsem se o dost dřív než obvykle, většinou vstávám na budík, dneska jsem ho nepotřeboval a od rána to bylo nervozita. A když jsem potom ale se stišil k modlitbě, hned po prvních dvou větách jsem věděl, že moje mysl a moje srdce jsou zvláštně pokojné, že vědí, že to není v mých rukou. Že na to nejsem sám, že to je Bůh, kdo povede. Akorát ten žaludek to ještě nevěděl. Ale je zvláštní, že když srdce a mysl vědí, takže i žaludek se potom časem přidá. Prostě věděl jsem, že Pán Bůh je ten, kdo to povede. Že se nemusím strachovat, i když se třeba některé věci změní jinak, než jak bych si představoval. Je to za druhé život pokorné lásky. Bůh nás totiž osvobozuje od takové vrozené nutnosti točit se kolem sebe samých a nutit celý svět, aby se točil kolem nás samotných. A druzí už tu najednou nebudou a nejsou předně proto, abychom od nich něco získali, abychom sloužili, aby sloužili našim potřebám a cílům. Ale naopak my jsme najednou svobodní být tu pro druhé. Nesobecky je milovat. Dávat se do služby jejich potřebám. Sloužit jim k jejich radosti. Asi to bude i vaše zkušenost. Radost, kterou získáme tak nějak bez ohledu na druhé, je marná. Prostě rychle se rozplyne jako raní mlha. Ale radost, kterou nacházíme v radosti těch druhých, je nezničitelná. A nakonec je to život trvalé proměny charakteru. Počítejte s tím, nebo mějte se za ty, kteří jsou mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Vstoupili jsme na cestu nového života, abychom po ní šli. Tím křtem to nekončí. Toto není šluz. To je začátek. Vstupujeme na cestu nového života, ale ještě nejsme u cíle. Zemřeli jsme hříchu, ale stále je v nás ještě mnoho zlého. Stále ještě nejsme těmi lidmi, kterými bychom měli být. Ale ta proměna už začala. Bůh nás mění. Už teď mu patříme. Už teď nás stále hříšné přijímá a miluje. A když přiznáváme svoje selhání, odpouští nám. Vstoupili jste na cestu proměny, na cestu nového života. Za 5, za 10, za 15 let to bude vidět. Budou tu úplně jiný Ivan, úplně jiná Běla a tak dále. A nejenom proto, že uběhne 15 let vašeho života. To se člověk mění přirozeně, ale Bůh, který vstoupil do vašeho života mocí svého ducha, bude měnit vaše životy. A chce měnit životy nás všech. Nežijme proto v kompromisech, ale dejme se Bohem proměňovat a vést tou novou cestou. Pro vás, Bělo, Ivane, Báro, Kristýno, v jistém smyslu i Adélo a Honzo, i když tam je to trochu jinak, symbolicky ta cesta začne dneska. Pro někoho z nás ta cesta začala už kdysi dávno. V mém případě je to asi 18 let. Někoho z vás možná Bůh na tuto novou cestu dnes zve. Dejme se na ní pozvat. Ta cesta symbolicky začíná pro vás křtem, ale svůj cíl má pro nás všechny ve věčném Božím království, které je naším pravým domovem a do nějž nám Ježíš svou obětí a svým vzkříšením otevřel dveře. Amen.